Ongietorri entzule amaika izpilu bertsio saioan zaude. Gaurkoan behar bada askok ezagutuko ez duzuen gitarra jolearen kantu bat hartuko dugu abiapuntu. Robbie Basso. Robbie Basso 1940an Baltimoren jaiotako gitarra jole estatu batuarra dugu. Robinson familiak hartu zuen adopzioan umetan eta bere gaztaroan Marylandeko unibertsitatean zegoelarik gitarra akustikoaren ganako interesa sortu zitzaion. Baina 1949 arte ez zuen gitarra akustikorik lortuko eta lehen gitarra lortu eta segituan Asiako kulturaz maitemindu zan guztiz. Eta hortik hartuko zuen gero ezaguna egin zuen bere izena, Basso. Matsuo Basso, poeta japoniarraren omenez. Robbie Bassoren obsesioetako bat altzairuzko sokadun gitarra instrumentu edo kontzertuak emateko instrumentutzat konsideratua izatea izan zen, bere esanetan ba nailonezko sokadun gitarra gozuegia omen zen eta behar bada egokia maitasuna transmititzeko, baina bere naia sua transmititzea omen zen ez, hortarako altzaire guzko sokadun gitarra baino hobeagorik etzegoela eta ba alako estatusan jarri nahi zuen kontzertuak emateko instrumentua kontsideratua izatea. Lehen aipatu bezala, asiar kultura izan zuen ere ba, eragin handia edo handikoa eta konkretuki ere Indiako musikan asko sakundu zuen Ravi Shankarren bitartez. 1986an 45 urte zituelarik eta gainera oso ezusteko moduan, nahiko surrealista izan zen bere heriotza gainera, antza ba kiropraktiko batengana jo eta bertan praxi txarragatik ba odol bilduak pilatu zitzaizkion ba burualdean eta gelditu zan antxe zendu zen, esan bezala oso gazte, 45 urterekin. Halere, 14 lan utzi zituen, behintzat bera bizirik zegoela, geroago ba hainbat zuzeneko eta bilduma ere kaleratu zituzten, baina lehena 65ean kaleratu zuen The Seal of the Blue Lotus izenekoa eta azkena zera ere hil baino bi urte lehenago, Twilight Peaks izenekoa. Entzungo dugun kantua, gure kantu originala gaurkoan, Blue Crystal Fire, bere kanturik ezagunenetako baten dugu, eta aurkitu dezakezue Visions of the Country izeneko lanean 1978an kaleratutako diskoan. Hementxe doa Robbie Basso eta Blue Crystal Fire. Mm-hmm. Baso, izugarria da tipo honen ez bakarrik gitarra jotzeko modua baizik eta ahotsa vibrato sakon horrekin non behar bada ba Anthony and the Johnsons bezalako kantariek ba inspirazio iturri ba aurkitu izan dute, zalantzarik gabe esango nukenik. Eta jarraituko dugu bertsioen tarteari nolabaitatea zabalduz, orain gontan kantari askoz ere gazteago batekin 32 urte baino ez ditu gure lehen bertsiolariak Louis Barnes du izena. 1985ean jaiatako kanadiar kantaria dugu Lyrics taldeko partaidea eta sortzailea. 2011an hasi zuen bakarkako ibilbidea Mellow Dama izeneko lanarekin. Ostean beste disko labur bat eta bi disko luze gehiago kaleratu ditu, azkena 2017koa Young Maps izenekoa. Pop rock alternatiboa da, jorratzen duen estiloa, nahiz eta folk eta country ukituak ere aurkitu ditzakegun bere musikan. Giro lasaiagoetan bada PJ Harveyren nolabaiteko jartzunak ere somaitu daitezke bertsio honetan, nahiz eta azken lanetan gehiago bideratu du bere ibilbidea ba rock pop komertzialago edo hildo hortatik ba alternatibotik pixkat urrunduz. Entzun dezagun ba kantari gazte honek utzitako zera, Robbie Bassoren gure gaurko kantu gaiaren bertsioa. Louis Barnes, Blue Crystal Fire. Still fire. Luis Barnes da orain entzun dugun kantaria, esan bezala PJ Harveyren ukituak edo nabarmentzen zian aurreko bertsiontan, eta egia esan ez gara asko aldenduko, behintzat musika estilo aldetik, eta gainera esango nuke behintzat urrengo honek ahotsari dagokionez Harveyrekin lotura handiagoak dituela. Mary Orchard da entzungo dugun urrengo bertsiolaria, errusiarra, gaztearen 1986an jaiotako kantugilea, poeta eta ikusentzunezko performantzen gilea dugu. Familiarekin 1991an Israelera mugitu zen Errusiatik, eta 14 urterekin lehen kantua grabatu zuen, Aidan Reichelek ekoiztua gainera. 2006an Mary and the Baby Cheeses izeneko taldea sortu zuen, eta sortu eta gutxira Israeletik Berlinera joan ziren taldea bertan mugitzen hasteko. 2008an War Songs izeneko lana publikatu zuen, bakarlari moduan publikatuko zuen lehena, eta horrez geroztik beste 9 lan publikatu izan ditu formatu ezberdinetan, peak, kantuen edo lanen remixak eta bestelakoak, eta azken lana da justu orain entzungo duguna 2017an kaleratutako The Faust Studio Sessions izenekoa, eta hortxe entzungo dugu Robbie Bassoren bertsioa, Julia Kent txeloa lagun du larik. Horixe, hauxe duzue Mary Orchardren Blue Crystal Fire. Thank you. Marie Orcher orain entzunen dugun kantaria gaurko kantu gaiaren bertsioa eginez Blue Crystal Fire. Eta jarrituko dugu emakumezkoen beste ahots batekin gaurko programan iaia bertsiolari guztiak azkena izan ezik emakumezkoen ahotsekin izan ditugu eta halaxe da gure hurrengo taldea ere. Arborea izeneko bikotea da oraintxe entzungo duguna, bak Zerran eta Santi Zerran bikoteak osatzen duen folk psikodelikoa jorratzen duen taldea amerikarra dugu. 2005 sortuak, 2006 Warfaring Summer izeneko lehen lana kaleratu zuten eta murgiltzen dira ba, behar bada ezagunagoak izango diran Devendra Banhart bezalako taldeek jorratu dezaketen ildo edo antzeko ildotik. Guztira, 7 lan dira kaleratu dituztenak, esan bezala lehena, Warfaring Summer 2006 kaleratu zuten, eta azkena 2013 dugu Fortress of the Sun. Eta entzungo dugun bertsioa, We Are All One in the Sun, izeneko lanetik atera dugu 2010 kaleratu zuten Robbie Basso Gorazarre disko hau eta hortxe bertsioa. Tatik lapurtu digu orain entzungo duzuen kantua. San bezala, Arborea, bikotea, folk psikodelikoa jorratzen duen bikotea, Robbie Bassoren Blue Crystal Fire kantua eginez.
Blue Crystal fire, blue crystal fire, burn brightly in me, burn brightly in me, in me, my. Round me, round
Arborea bikotea entzun berri dugu eta kantu aurreko kantuaren aurkezpenean esaten bagenuen emakumezko ahotsak zirelak izango zirela gaurko bertsiolarien iaia denenak azken izan ezik hor okertu egin gara, ze bi bertsio gelditzen dira gaurko saioa bukatzeko eta gelditzen gindiran biak gizonezkoek abestuta dira. Eta azken aurrekoarekin jarraituko dugu How to Dress Well izeneko kantari do proiektu arekin emango diogu jarraipena gaurko bertsioei. Eta esan behar ba 1984an jaiotako Tom Krell kantari estatu batuarraren izen artistikoa dugula How to Dress Well. Lau lan ditu, Love Remains 2010-koa, Total Loss 2012-koa, What is this hurt 2014-koa eta Care izenekoa 2016-an kaleratu zuen azken lana. Ambienta, elektronika eta musika experimentala dira jorratzen dituen esparruak eta orain entzungo dugune bertsioa bere bigarren lanetik atera dugu 2012ko Total Loss izeneko lanetik. Entzungo dugu, beraz, Tom Krell kantariaren proiektua How to Dress Well Blue Crystal Fire kantua versionatzen.
Thank you.
How to Dress Well, Tom Krellen bakarkako proiektua eta saioari amaiera emateko oso bertsio berezia ekarri dugu. Gainera, salbuespena eginez, normalean jartzen ditugun kantuak soinu honekoak izatenen dira. Eta orain gontan soinu kalidadea ez da nahi bezalakoa. Zuzeneko batetik kamara batek hartutako mikroaren grabazioa da, eta hala ere, naiz eta soinu aldetik ez izan behar bezalako ona, uste dut bertsioak benetan merezi duela. Ni neu egonintzan zuzeneko hori ikusten eta aitortu behar dut, kontzertu batean bizi izan dudan momenturik magikoenetakoa bat gitxienez izan zala orain entzungo duzuen hau. Gainera, bi euskal sortzaileek eskenita momentu magiko hau. Entzungo dugun azken kantua gaurkoz da Beñatasiari eta Joseba Irazokik elkarrekin Donostian mandako kontzertu batetik atera duguna. Zer esan bi hauen sortzaile bi hauen inguruan, Beñatasiari 1947an Donapaleun Benafarroan jaiotako kantari eta perkusio jotzaile nafarroa dugu. Urria izeneko euskal folkak emandako talderik berritzaileenetakoaren partaidea, hauek improvisazioan oinarritzen zuten euren lana. Geroago taldearen bigarren etapa nolabait Pascal Gain zera soinu banden kompositorea ere hortze izan zuten laguntzen taldean, eta 80ko hamarkadaren bigarren erdialderako taldea utzi egin zuten. Hala ere, parte hartzaileen artean Beñatasiarik talde honen espiritua hobekien jarraitu duen partaidea dugu. Egia esan, Europan Euskal Herrian baino askoz ere ezagunagoa da, eta gainera askorentzat Europako ahots honenen artean kokatzenen dute naparra. Guztira 15 diska baino gehiago grabatu ditu, iparraldeko mundu kulturalaren dinamizatzailea dugu azken urte hauetan, eta batez ere Errobiko jaialdiaren antolatzailea 1985-tik ona. Eta Joseba Irazoki 1974an beran jaiotako musikari nafarra ere, folka, roka, psikodelia eta esperimentazioa batez ere jorratu duena, 11 taldekin ibilitakoa, besteak beste Aton Rumba, Dunkandu edo Nacho Vegasekin gitarra jole modura, eta honen grabazioak ere zenba ezinak dira Onjo taldarekin pop hildoan jorratutakoak, Do izeneko beste improvisaziorako proiektu batean, edo bakarlari gisa, edo azken urte hauetan Joseba Irazoki eta lagunak izeneko proiektuarekin egindakoak kontutan hartzen badugu. 2014an grabatu zuen Joseba Irazoki eta lagunak proiektu honekin disko bat, baina pixkat lehenago kontzertu bat eskaini zuten Donostiako Lugaritze aretoan, eta zinez esaten dizuet kontzertu hori magikoa izan zela, eta orain entzungo duzuen kantua momenturik gorena, kontzertuaren momenturik gorena izan zela. Beraz, disfrutatu egizue, soinu kalidadea oso edo behar besteko mailakoa ez bada ere, vibrazioak somatzen dira entzungo duzuen kantu honetan. Beñatasiari eta Joseba Irazoki zuzenean Donostian, Robi Basoren Blue Crystal Fire bertsioa eginez. Hauxe da gureak gaurko zeman duen guztia. Urrengo astean Bilbo Hiria Irratiaren sintonian elkartuko gara plazer baduzue. Beste kantu gai bat eta bost bertsioekin. Amaika Izpilu bertsio saioan. Urrengo asterarte. Bitartean ondo bizi.